Вие сте со SPS на Македонски.
Во билтенот денеска бројот на инфекции со коронавирус во светот надмина 40 милиони случаи. Програмата за вработување на млади Job Maker помина во долниот дом. И македонскиот јазик е кодифициран и признаен од светската стручна јавност и сите други тврдења се невистинити или провокација и за нив нема потреба да се преговара, вели македонскиот председател Стево Пендаровски. Останете со нас. Светот достигна 40 милиони инфекции со коронавирус, додека смртните случаи на глобално ниво ја надминаа бројката од 1,1 милион. Најновите бројки се потикнати од повторната појава на инфекции во Европа, каде неколку земји повторно воведуваат рестрикции во обид да се спречат епидемиите. Белгија воведе полициски час во текот на ноќта, Англија воведе систем на мерки на предпазливост, Велс објави целосно затворање што ќе трае 17 дена со почеток во 18 часот овој петок, додека баровите и рестораните се под рестрикции во Италија и Франција. Италијанскиот премиер Джузепе Конти вели дека е потребна и на акција со цел да се избегне ново целосно затворање во земјата.
These measures will have to allow us to face this new wave of spread that is hitting not just Italy but the whole of Europe. We cannot waste time. We have to act using all the possible measures to avoid a new total lockdown.
Комисијата за истрага за хотелски карантин во Викторија треба да одржи вонредна седница денеска, скоро три недели по затворањето на рокот за пријави. Во меѓувреме, повеќе од 200 лица кои го тестирале нивото на гликоза во крвта, додека биле во карантин во хотел во Викторија, се повикуваа да направат тест за HIV и хепатитис Б и С. Safe Care Victoria започна истрага откако беше откриено дека уредите за тестирање на гликоза во крвта, дизајнирани за употреба само на едно лице, биле користени на повеќе лица, што резултирало во можна вкрстена контаминација. А Викторија може да стане првата држава што вовела електронски уреди за следење на вратените меѓународни патници, кога државата на крајот ќе се отвори од така нареченото заклучување. Во моментов се водат дискусии во најголема тајност за новите мерки, следејќи ги аранжманите за хотелски карантин во државата. Доколку се воведат, електронски нараквици со GPS би можело да се користат со цел да се осигура дека патниците се изолираат во нивниот дом, а секој обид за отстранување или манипулирање со уредот може да прати предупредување до властите. Иако слични мерки се користеа во Сингапур, Хонг Конг и Јужна Кореја, уредите за следење нема целосно да го заменат хотелскиот карантин. Ова доаѓа во време кога премиерот на Викторија Дениел Ендрус е под притисок да ја отвори државата и да дозволи влез за патниците од странство, додека истрагата испитува што било погрешно за време на спроведувањето на програмата за карантин. Објектите за забава со седишта во Западна Австралија наскоро ќе можат да работат со капацитет до 60% со понатамошни олабавени ограничувања. Од сабота 24 октомври, театрите, концертните сали, кината, амфитеатрите и местата за уметнички изведби повеќе нема да се обврзани со правилото од 2 квадратни метри за секој присутен. Но премиерот Марк Мегоан вели дека баровите и рестораните сепак мора да го почитуваат правилото, откако државата го одложи планираното олеснување на мерките од четвртата фаза за COVID-19.
As a government, together with the Chief Health Officer, we will continue to review these arrangements to determine if COVID-safe solutions are possible in the future. The Chief Health Officer has recommended a further 2 months be considered for phase 4 modified measures.
Во меѓувреме, Нов Јужен Велс објави дека до 30 лица може да се соберат на отворено и да се прават резервации во ресторани од петок 23 октомври. Тоа сигнализира дека ќе има позабавна божикна сезона, додека на венчавките од декември ќе им биде дозволено присуство до 300 гости. Оделот за здравство на Нов Јужен Велс издаде ново предупредување за јавно здравје за жителите во југоисточниот дел на Сиднеј, напоредно со обидите да го пронајде изворот на позитивен случај со коронавирус, потврден кон крајот на минатата недела. Се верува дека лицето посетило неколку кафулиња во населбите Рамсгейт и Кингсфорд, додека било потенцијално заразно во текот на првите две недели од октомври. Здравствените власти велат дека луѓето дури и со најблаги симптоми во тие населби треба да се тестираат што е можно поскоро и да се изолираат се додека не добијат негативен резултат од тестот. Во меѓувреме од саботата досега никој во заедницата на Нов Јужен Велс не е дијагностициран со COVID-19. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береџиклиан, рече дека границата помеѓу Викторија и Нов Јужен Велс може да се отвори во рок од еден месец, ако бројот на случаи остане мал и дека наскоро може да бидат објавени полабавени правила за местата за богослужби. Предлог законот за Job Maker го помина сојузниот долен дом со што кредитната програма за вработување на млади работници се донесе чекор поблиску до реалноста. И покрај тоа што расправата за предлог законот беше закажана за денеска, лабористот Тони Берг постигна успех со неговиот предлог законите да бидат донесени и усвоени вчера вечер. Доколку законодавството биде одобрено и од горниот дом, бизнисите ќе добиваат исплати до $200 неделно за вработување на лица помлади од 35 години. Министерката за вработување Микелија Кеш за Today Show на Канал 9 изјави дека бизнисите можат да започнат да се регистрираат за оваа програма во декември, но дека истата ќе биде датирана од предходниот квартал во октомври. 4 милиарди долари кредит за вработување се проценува дека ќе обезбедат подршка за околу 450 илјади млади лица, рече министерката за вработување.
I really do hope that Labor stand up and they back this good policy to get our young people into work as quickly as possible. A $4 billion hiring credit estimated to support around 450,000 young people. I think the Prime Minister made it clear. Our budget was a budget that was all about jobs. Jobs, jobs, jobs. And the youth hiring credit is part of that policy.
Вчера во Скопје се одбележа 75 годишнината од кодифицирањето на македонскиот литературен јазик. Македонскиот јазик е кодифициран и светски признаен од стручната меѓународна јавност и затоа сите други тврдења се невистинити или провокација и за нив нема потреба да се преговара. Ова се црвените линии кои вчера ги потврди и председателот Стево Пендаровски, откако тоа викендов го најави вице-премиерот Никола Димитров. Пендаровски нагласи дека и покрај стандардизирањето на македонскиот јазик и неговото постоење, потврдено од светската лингвистичка наука, се уште стои предизвикот да се брани од негирање кое доаѓа од политичко-академски кругови од соседството.
Интересно е дека негирањето не доаѓа од релевантни светски лингвистички авторитети и институти, кои за тоа прашање си имаат одамна произнесено, туку од одредени најчесто политички и политичко-академски кругови од нашето непосредно окружување. Научните аргументи и вистината се на наша страна и од нив никој разумен не може да се откаже. Заради нашите предци, поради нас самите, заради обврската да ја сочуваме нашата духовна татковина, како што на времето се изрази за нашиот јазик големиот Блаже Конески.
Средба на лидерите на најголемите македонски партии според опозицијската ВМРО-ТПМН е необходна, не само поради фијаското во надворешната политика со Бугарија, туку и поради фактот што Македонија во моментов има проблеми на секое поле. По одбивањето на поканата на Христијан Мицковски за лидерска средба, ВМРО-ДПМН го обвини премиерот Зоран Заев дека е лицемерен и дека се грижи само за личните бизнис интереси, портпаролот на партијата Димче Арсовски рече.
Зато и бега од лидерска средба од едноставна причина, затоа што ќе му падне во вода секоја лага и ќе мора отворено на лидерската средба разговара на секоја тема со лидерите на другите партии, за жал што и секоја тема ја носи во пропаст истиот тој Зоран Заев кој што е против националните интереси и работи против граѓаните.
Заев ја одби поканата на Мицковски за одржување лидерска средба, оправдувајќи го својот став со тврдењето дека лидерот на опозицијата нема став за важните прашања и бил против каков и да е договор, обвинувајќи го дека работи против македонските евроинтеграции. Лидерите на власта и на опозицијата последен пат се сретнаа пред последните избори кога се договараа за датумот за нивно одржување. Подетално за настаните во Македонија во извештај повестите. Шест руски воени офицери се обвинети од Министерството за правда на Соединетите Држави за хакирање со употреба на деструктивен малициозен софтвер за да онеспособат илјадници компјутери и да предизвикаат загуби од скоро 1 милијарда американски долари. Властите на САД изјавија дека акциите имаат за цел да ги подржат напорите на руската влада да ги дестабилизира светските компјутерски мрежи. Наводните хакери се офицери на главната руска управа за разузнавање. Заменик директорот на FBI Дејвид Боудич вели дека деструктивните напади биле насочени кон широк спектар на политички и финансиски цели, енергетскиот систем, па дури и Олимписките игри.
This activity went well beyond traditional intelligence collection. The GRU targeted the global energy sector, the international political groups, hospitals, and even the Olympics. Time and again, Russia has made it clear they will not abide by accepted norms, and instead they intend to continue their destructive and destabilizing cyber behavior.
Повторно со вест од земјава, кабинетот на генералниот гувернер открива дека отпишал медали вредни 135 илјади долари наменети за витези и дами кои беа дел од програмата на поранешниот премиер Тони Абот. Господин Абот го воведе тој систем на почести во Австралија во 2014 година, кога контроверзно му ја додели титулата витез на британскиот принц Филип, што беше исмејувано во јавноста. На сослушувањето во Сенатот, Пол Сингер, секретар на генералниот гувернер Дејвид Халли, рече дека медалите и другите предмети за таа цел, откако програмата беше затворена, немаат никаква вредност. Лабористот Тим Ејерс изрази шок во однос на сумата што била потрошена за тие предмети, вклучително и 4 значки што се закачуваат на појас во вкупна вредност од 80 илјади долари.
It's extraordinary. I don't think most Australians... People had strong views about Mr. Abbott's decision, but $80,000.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, за 0,7 американски долари и за 36,78 македонски денари. Еден американски долар се менува за 51,97 македонски денари и 1 евро за 60,87 македонски денари. Еве анакус со и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 21 октомври. Перт делумно облачно, максимална до 25 степени, претежно сончево за Аделаид 26. За вас во Мелбурн магла наутро и делумно облачно во текот на денот со максимална до 19 степени. Хобарт услови за дожд 17, за вас во Камбера делумно облачно 22, делумно облачно и за Сиднеј 24, слично и за Бризбен 27, Дарвин претежно сончево 34 и Алис Спрингс делумно облачно со максимална до 37 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.